dokumentima dana radija Slobodna Evropa za 3. jul. Toliko, pozdrav od Mahira Ešanija i Biljane Jovićević. Do slušanja. Sljedeće nedjelje, puna dva mjeseca nakon izbora, bit će izabrana nova rukovodeća tijela u Skupštini Srbije, uključujući predsjednika, kaže mandatar za sastav vlade Ivica Dačić. Vrlo brzo, obećava on, bit će formirana i vlada koju će činiti koalicija koju je okupio oko svojih socijalista, zatim naprednjaci Aleksandra Vučića i Ujedinjeni regioni Srbije Mlađana Dinkića. Učinilo bi se da sve ide glatko, da nema ocjena i same Dačićeve partije o mogućnosti novog obrta i formiranja vlade naprednjaka i demokrata Borisa Tadića, ali daleko veće zebnje partijama koje formiraju novu vladu zadaje posjeta iz Vašingtona. Tri dana u trenutku kada se donosi ključna odluka o budućnosti Srbije, u Beogradu će boraviti i zamjenik pomoćnika američke državne sekretarke Hillary Clinton. Nešto poslije podneva bio je na prvom sastanku u centru Beograda. Miloš Teodorović bilježi.
Na dovikivanje pitanja zbog čega je došao u Srbiju, predstavnik State Departmenta Filip Riker kratko je uz diplomatski osmeh odgovorio: zato što mi se sviđa Beograd. Novinari su ga dočekali ispred sedišta partije Mlađana Dinkića, koji se nekih pola sata ranije sastao sa mandatarom, liderom socijalista Ivicom Dačićem. Ova je pak po okončanju sastanka saopštio
da je postojanje parlamentarne većine u ovom trenutku politička realnost.
Shodno tome,
naš cilj je da se što više ubrzaju sve proceduralne stvari kako bi Vlada Republike Srbije bila izabrana što pre.
Dakle, za samog Ivicu Dačića i bivšeg radikala Aleksandra Vučića bila bi to kruna dogovora uspostavljenog nakon što je Dačić okrenuo leđa demokratama i bivšem predsjedniku Tadiću. Sada mu konce može pomrsiti, možda, samo intervencija iz međunarodne zajednice. Sa američkim argumentima stigao je Riker ipak u neočekivanu posetu, iako u ambasadi SAD u Beogradu tvrde da je u Srbiju došao u okviru redovne turneje, i to kao prethodnica pomoćnika državne sekretarke Filipa Gordona. Analitičar, bivši ambasador Ognjen Pribićević, o razlozima Rikerove misije:
mi su se zainteresovali naravno zbog svojih interesa i to je naravno samo jedan, a to je Kosovo. Očigledno da su izjave nekih političara iz ove ekipe koja bi po svemu sudeći trebalo da napravi vladu, te izjave nisu dobro prihvaćene u Vašingtonu i po svemu sudeći oni su došli ovde da provere kakva je situacija.
Podstaknuti medijskim spekulacijama po kojima zvanični Vašington nikako ne gleda blagonaklono na neke Dačićeve izjave, Mlađan Dinkić i sam Dačić odgovorili su da za to ima malo razloga. Sve što je dosadašnja vlada Mirka Cvetkovića dogovorila na međunarodnom planu, obećavaju oni, bit će sprovedeno.
Jako je važno da će nova vlada ubrzati put Srbije ka Evropskoj uniji, tako što će primeniti ono što je potpisala Tadićeva vlada, a nije objavila ljudima u Srbiji. Treba pitati oni koji nisu obavestili narod da vas obaveste, jer i mi to saznajemo na parče i tek kada nam oni s kojima su dogovarali dostavljaju dokument po dokument.
Kaže Dinkić, a Dačić pojašnjava:
veoma često su dogovori koji su dogovarani, nisu potpisivani, tumačeni na različite načine. Između ostalog i da li pitanje registarskih tablica, zato što je Ministarstvo unutrašnjih poslova u pitanju, važi za sever Kosova ili ne važi. Onda način predstavljanja, fusnote i tako dalje.
Ipak, da li je i sam Dačić davao povoda međunarodnoj zajednici za zebnje te vrste? Da li su se partneri u Sjedinjenim Državama mogli zamisliti zbog njegovih svojevremenih predloga za podelu Kosova?
Ja sam to predlagao Miloševiću još kada je bio Dejtonski sporazum u pitanju.
Izjava je iz maja prošle godine, a podsjeća i na period u kome je Dačić bio blizak Miloševićev saradnik. Partnerima u Vašingtonu su mogle zasmetati i pretnje slanjem bezbednosnih snaga na Kosovo.
Srbija ne može mirno da gleda ako Tači napravi napad oružani na Severko. Šta sam loše rekao?
Ovo je izjava s kraja prošle godine. Ili je možda zasmetalo ono što su na Vidovdan u svojoj zakletvi izdeklamovali pripadnici žandarmerije:
bez Kosova ne postoji moja Srbija. Bez Kosova i ja ne postojim.
Bez Kosova!
Dačić se ogradio od teksta ove zakletve i uzvraća argumentima o priznanjima koje je upravo iz Vašingtona dobijao za saradnju koju je kao šef policije ostvario sa tamošnjim organima u protekle 4 godine. Uz to zaključuje:
ja sam mandat dobio, sigurno ga neću vratiti, zato što neko žali za tim što nema velike koalicije.
Skreće tako temu u pravcu u kom ju je trasirala i potpredsjednica njegove stranke Slavica Đukić-Dejanović, koja je izjavila kako u igri ostaju sve pa i mogućnost velike koalicije ljutih protiv naprednjaka i demokrata. Upitana na osnovu čega je Dejanović iznala takvu ocenu, Dačić kaže:
pa ne znam, na osnovu čega, to je verovatno jedna od mogućnosti koja postoji od samog početka.
Da li bi američka misija imala za cilj utvrđivanje da li je velika koalicija ipak moguća? No sam aktualni mandatar pre sastanka sa Rikerom odbacuje i takvu spekulaciju.
Ako se nečiji stav utvrđuje prema tome da li sada nisam više u vladi sa Boricom Tadićem pa zbog toga nisam poželjan, onda mislim da je neozbiljno na takav način razgovarati. Želim da kažem da su tako sumnjali kad sam postao ministar unutrašnjih poslova. I šta je na kraju bilo? Na kraju su svi imali samo pohvalu. Evo sada sam obavešten da bi trebalo da telefonom razgovaram sa Catherine Ashton. Je li to sad neki problem?
Razgovor sa šeficom evropske diplomatije tek je trebalo da usledi, pa je u ovom trenutku nepoznato šta je bilo na dnevnom redu. Tajna nije da međunarodni, dakle i američki faktori nisu najzadovoljniji učinkom srpske politike po pitanju Kosova. To je srž i američkih zebnji, navodi Ognjen Pribićević, ali navodi da bi vlada naprednjaka i socijalista mogla biti kooperativnija.
Tu ima jedan način razmišljanja da je uvek lakše sa partijama desno od centra rešavati krupna državna i nacionalna pitanja, jer oni ne mogu biti optuženi da su izdajnici itd.
No okolnosti nisu jednostavne, zaključuje naš sagovornik, pogotovo sada kada preovlađuje logika tretiranja kooperativnosti politike po delima koja će uslediti za svaku vladu, pa i onu koju bi Ivica Dačić mogao formirati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ovo nedjeljna parlamentarna aktivnost u Sarajevu nastavlja se uz njaku smjenjivanja ili pokušaja smjenjivanja zvaničnika Federacije Bosne i Hercegovine, koji su nakon stvaranja nove parlamentarne većine ostali u manjini. Kako stvari ne idu onako kako je zamišljeno, sudovi su zatrpani tužbama i žalbama. Međutim, Ustavnom sudu Federacije kažu kako s jedne strane nijesu kadrovski kompletirani, a s druge da je vrijeme godišnjih odmora, tako da se prije jeseni neće znati ko je radio protivzakonito i da li su smjene neustavne. U međuvremenu pljušte međusobne optužbe, rad institucije je praktično blokiran ili potpuno zaokupljen kadrovskim pitanjima, umjesto zadacima koje su nedavno u Briselu dobili bodeći bosansko-hercegovački političari, a koje bi do jeseni trebalo završiti. Dženana Karabegović.
Haos koji vlada na političkoj sceni u Federaciji BiH kulminirao je na današnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta, koju su sazvali predstavnici stranaka koje za sebe tvrde da su nova parlamentarna većina. Oni su zatražili da se raspravlja o smjeni predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH, no već na početku zasjedanja bilo je jasno da rasprava neće ići u tom pravcu, jer su delegati iz reda bošnjačkog naroda, kojeg u najvećem broju čine predstavnici stranke Demokratske akcije, tvrdili da ta tačka nije usaglašena na kolegiju doma. Amir Zukić, predsjedavajući kluba delegata iz reda bošnjačkog naroda.
Pisano materijalu, trebali ste da nam obrazložite. Tražimo vanrednu sjednicu, hoćemo da smijenimo gospodina Kebu, gospodina Budimira, da smijenimo Karolinu. Razlozi izuzetno značajni su zato što ne rade dobro, ne sazivaju sjednice, nisu pri zdravoj svijesti, pameti, bolesni su. Vi ste napisali zahtjev da želimo da raspravljamo o aktualnoj političkoj situaciji i spremni smo da raspravljamo o tome. Ovdje iznosite skroz druge prijedloge, miješate kruške i jabuke.
Josip Perić, delegat iz reda Hrvatskog naroda.
Ovo je samo borba da se preuzmu javna poduzeća izvori financiranja da bi se odradili izbori koji su za koji mjesec.
Podsjećamo, politička situacija u Federaciji BiH zakomplikovala se nakon što je SDP samoinicijativno raskinuo dosadašnju koaliciju sa SDA, HSP-om i strankom Radom za boljitak, a za nove koalicione partnere odabrao dva HDZ-a i Save za bolju budućnost. Nakon toga je uslijedila sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta, na čijoj sjednici je smijenjeno staro i imenovano novo rukovodstvo. Situacija je dodatno zakomplikovana nakon što je predsjednik Federacije BiH Živko Budimir prihvatio smjenu desnice Radivojevića, ministra iz SDA, koji želi preći u SDP. Smjenu ministra nije ispoštovao predsjednik vlade SDP-ovac Nermin Nikšić, zbog čega je Budimir predao zahtjev Ustavnom sudu Federacije BiH da riješi nastali problem.
Predan je zahtjev za privremenu mjeru kojom se traži da se do presude Ustavnog suda vlada Federacije mora postupati po odlukama predsjednika.
Ustavni sud Federacije BiH osim Budimirovog zahtjeva dobio je još jednu aplikaciju koja se odnosi na rekonstrukciju vlasti u Federaciji BiH i nekim kantonima. Iako ta sudska institucija ima pune ruke posla, na aplikacijama neće raditi barem ne do septembra, jer sudije u julu i augustu idu na godišnji odmor. Tako će do 9. mjeseca ostati nejasno da li je bilo nezakonitih smjena u Zeničko-Dobojskom kantonu, zastupničkom domu federalnog parlamenta te u vladi Federacije BiH. Kata Senjak, predsjednica Ustavnog suda Federacije BiH.
Mi imamo malo problem i sa brojem sudaca. Prema Ustavu Federacije Ustavni sud ima 9 sudaca. Mi trenutno imamo 6 sudaca, za donošenje bilo kakve odluke potrebno je 5 sudaca, a već jedan kolega nalazi se na godišnjem odmoru, drugi kolega odlazi na godišnji odmor 9.7. tako da će nam i to biti problem.
Analitičari kažu da ne pamte veću političku nestabilnost od završetka rata nego što je to danas. Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, navodi da je na sceni sumrak demokratije i političkog pluralizma. Sve što se dešava na političkoj sceni, prema njegovim riječima, Bosnu i Hercegovinu udaljava ne samo od zemalja u regiji, već i od Europske unije.
U ovakvim političkim situacijama da imamo građansko društvo, ono bi moglo reagovati, nažalost, i ono je pod velikim utjecajem političkih stranaka vlasti, tako da je ovo jedna situacija koja se ne može poraditi ni sa svim situacija 2007. i 2008. godine.
Srećko Latal, predstavnik Međunarodne krizne grupe u BiH.
Da kažemo da se ne vidi nikakva nova spremnost BiH lidera da se posvete konkretnim zadacima umjesto sami sobom, to jest pokušajima da se ostane na vlasti ili da se pojača vlast, tako da mora reći da u ovom trenutku razrješenje ovog haosa na političkoj sceni izgleda dosta neizvjesno.
Na naše pitanje koliko međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini, prvenstveno visoki predstavnik koji je glavni tumač Dejtonskog sporazuma, snosi odgovornost za trenutno stanje s obzirom da ne želi da se miješa u politička previranja, Jusuf Žiga, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, odgovara.
Mi očigledno in vivo neprestano gledamo kako se na najbrutalniji način krše dejtonske odredbe ugovora, a on vrhovni tumač toga ne poduzima ništa. Onda radi je si trebalo dići ruku od svega, pa ako treba da se zatremo svi ovdje, neka se zatremo, takvi kakvi smo, jer onda ne zaslužujemo li da postojimo, ili su trebali ozbiljno, odgovorno kazati, gospodo, bit će tako i tako, ne zato što vas mi volimo ili ne volimo, nego zato što je taka elementalna logika stvari.
Na prošlosedmičnom sastanku u Briselu, BH političari su se obavezali da će do septembra ispuniti zadatke koju je pred Bosnu i Hercegovinu postavila Europska unija, kako bi do kraja godine dobili aplikaciju za članstvo u Uniju. No da će se to stvarno i desiti mogu povjerovati jedino oni koji još vjeruju u bajke. Tim prije jer se smjena vlasti priprema i na državnom nivou već za dva dana, za kada je zakazana sjednica državnog parlamenta, a nakon toga BH parlamentarci idu na zasluženi godišnji odmor. I tako sve do septembra, kada će se stranke pripremati za lokalne izbore u oktobru. Tako da do kraja godine Bosna i Hercegovina može biti samo udaljenija, a nikako bliža Europskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svjedočenjem Jadranke Kosor, Sanaderove nasljednice na čelu HDZ-a i hrvatske vlade, nastavljeno je suđenje u slučaju Fimi Media, gdje se Ivo Sanader i više drugih osoba, ali i HDZ kao stranka, terete za izvlačenje novca iz javnih preduzeća i ministarstava, dijelom za lično bogaćenje, a dijelom za crne fondove Hrvatske demokratske zajednice. Šta je na suđenju Sanaderu rekla njegova neka desna ruka u stranci i državi, bivša premijerka Kosor, čujmo od Denisa Zebića.
Bivša hrvatska premijerka i bivša šefica HDZ-a Jadranka Kosor opovrgla je svjedočenje bivšeg rizničara HDZ-a Mladena Barišića da je Ivo Sanader koristio crne fondove HDZ-a u izbornim kampanjama. Sanadera i suradnike tereti se za isisavanje novca iz proračuna od povratka HDZ-a na vlast 2003. godine do sredine 2009. kada Sanader iznenada odlazi sa čela stranke i vlade. Barišić, koji je optužnici bio glavni operativac u ovoj operaciji, priznao je svoju krivicu. U to je vrijeme Jadranka Kosor bila zamjenica predsjednika HDZ-a i najbliža Sanaderova suradnica. Sanaderov odvjetnik Čedo Prodanović pročitao je Barišićev iskaz i istrage o njegovom kratkom sastanku sa Sanaderom i Jadrankom Kosor na dan Sanaderovog odlaska, a Kosoričinog preuzimanja kormila u vladi HDZ-u. Na tom je sastanku nova šefica HDZ-a saznala da HDZ ima neevidentirane gotovine 2 milijuna kuna i 300 tisuća eura.
Ona je to primila na znanje, nije ništa komentirala. Ivo Sanader me je pitao koliko ima tog novca, a Jadranki Kosor je rekao da se izbori ne mogu dobiti samo financiranjem iz redovitih sredstava, a potom je rukom pokazao ispod stola i rekao da se izbori dobivaju sa 2/3 tog novca ispod stola, a tek je 1/3 na stolu, odnosno samo je 1/3 legalnih sredstava.
Jadranka Kosor odgovorila je kako dijela razgovora o korištenju crnih stranačkih fondova u izborne svrhe nije bilo.
Financiranje ispod stola ili nad stolom, ja se apsolutno ne sjećam. Ja mislim da to nije bilo tako, jer bih vjerojatno, sigurno poznavajući sebe, pitala što to znači, znači ti pokreti nad stolom, ispod stola.
Ona je dodala i kako je rečeno da je to novac od donacije i da bi, citiramo, sa današnjom pameću i saznanjima inzistirala da se taj novac vrati donatorima ili uplati u državni proračun. Govoreći o funkcioniranju predsjedništva HDZ-a u Sanaderovo vrijeme, ona je kazala kako je on sazivao sjednice, artikulirao dnevni red i predlagao zaključke. Iako to statut stranke nalaže, o financijama se nikada nije raspravljalo, osim o donacijama u humanitarne svrhe. Ona je kazala kako se na predsjedništvu HDZ-a nije raspravljalo o kupovanju medija, financiranju HDZ-a BiH i kupovanju pjevača za sudjelovanje u izbornim kampanjama, što sve optužnica tvrdi da je financirano HDZ-ovim crnim fondovima.
Ja sam pak mislila da primjerice određeni pjevači za koje se znalo da su članovi HDZ-a da u kampanjama nastupaju besplatno. To bi se očekivalo od svakog člana.
Sanaderov branitelj Čedo Prodanović zadovoljan je svjedočenjem Jadranke Kosor.
Potvrdila je isto tako neke notorne činjenice, a to je da su financijski dokumenti bili svima na uvid, da su bili pregledani od strane nadležnih organa, da nije bilo u njima nezakonitosti, pa onda naravno se nije trebalo njih niti skrivati, što se stalno insinuira od strane optužbe. I na kraju krajeva demantirala je neke neistinite dijelove iskaza gospodina Barišića.
O tijeku postupka i današnjem svjedočenju Jadranke Kosor za naš radio govori novinar HTV-a Damir Dević.
Ja mislim da Fimi Media za sada ide prilično u korist tužiteljstva, bez obzira na ovo što se danas dogodilo. Naravno da Jadranka Kosor nije mogla priznati da znala sam i čula sam da u mojoj stranci ima nelegalnog novca, ili da je to priznala, samim time bi i priznala vlastitu odgovornost, kaznenu odgovornost, jer saznanje o kaznenom dijelu, a ne prijavljivanje tog kaznenog dijela je također kazneno djelo. Ni od koga se ne može očekivati da sam sebe tereti i optužuje. To je logično. Ja mislim da je Barišić govorio istinu, a Sanader i njegova obrana imaju se pravo tješiti da je to nešto bitno.
Sanadera i više drugih osoba tereti se da su preko marketinške agencije Fimi Media isisavanjem novca iz javnih poduzeća i ministarstava oštetili državni proračun za 70 milijuna kuna, nešto preko 9 milijuna eura, što za osobnu korist, što za crne fondove HDZ-a. Sanader i bivši glasnogovornik HDZ-a Ratko Maček nisu priznali krivicu, dok ostali jesu i terete Sanadera da je bio mozak cijele operacije. HDZ tvrdi da je crni fond postojao, ali da je funkcionirao mimo znanja legalnih stranačkih organa. Suđenje se nastavlja 9. srpnja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga danas je okupila Nacionalni savjet za evropske integracije u kojem su čelnici kosovskih institucija, opozicije kao i međunarodni predstavnici. Jahjaga je zatražila izradu nacionalne strategije za integraciju, a od institucija da ispune predviđene kriterijume i studije izvodljivosti i vodiču za liberalizaciju viza. Amra Zajneli iz Prištine ima više detalja.
Na Kosovu vlada unitet i konsenzus kada u pitanju proces evropske integracije, rečeno je danas na drugom sastanku Nacionalnog savjeta za evropske integracije koje je predsjedavala predsjednica Kosova Atifete Jahjaga. Studije izvodljivosti vodič za vizu liberalizaciju su veoma pozitivne odluke za Kosovu i evropsku perspektivu, ukazala je ona. Ona međutim podsjetila da Kosovo treba još puno da radi na unutrašnjim reformama kako bi bilo deo integracija. Naša zemlja treba da još više radi na postizanju uspeha i da produbi reforme za jačanje demokratske institucija, za vladanje reda i zakona, kao i za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije, kazala je ona. Jahjaga se zadržali na proces vizne liberalizacije. Dok se put ka eurointegracijama smatra dugim, liberalizacija viza je brži proces. Ona je stoga zatražila od institucija da ispune postavljene uslove kako bi građani Kosova mogli slobodno da se kreću u zemljama Evropske unije. Oblast liberalizacije viza treba da nastavimo sa daljnim napretkom na bezbednosti dokumenata, nadzor granica i imigracije, te na fundamentalna prava, kazala je Jahjaga. Posebnu ulogu u procesu integracije i usvajanju zakona u skladu sa evropskim standardima imaće Skupština Kosova. Predsjednik ove institucije Jakub Krasnići kazao da je Skupština spremna da sprovede sve predviđene kriterijume kako bi se pomoglo zemlji na ovom putu.
Konsiderajuće kuvendi ne moste move ka përmbushur gjitha kërkisat e raportit progresit ka përmbushur.
Smatram da je Skupština u velikoj meri ispunila sve zahtjeve izveštaja na pretku i blizu smo usvajanja svih potrebnih zakona koji će ubrzati okončanje nadgledane nezavisnosti, kazuje Krasnići. Proces integracije je dug, ispunjen mnogim izazovima i stoga je potrebna saradnja svih na Kosovu, kazuje kosovski premijer Hašim Tači. Važno je zadržati pozitivan i aktivan kurs u tom pravcu saradnje i dijalog pozicije opozicije, vlade i skupštine, te dijalog sa civilnim društvom je od suštinskog značaja za postizanje uspeha, poručuje kosovski premijer. Evropsku agendu je podržao i čelnik opozicijnog demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa. On je međutim pozvao institucije da nakon odluke o okončanju nadgledanja nezavisnosti ne zapadnu u euforiju, već da se više angažuju kako bi se ponašli kao država na usluzi građanima.
kemi situacionet kremtojmë këtë të arritur tonë.
Smatram da još uvek nismo u situaciji da slavimo ono što smo postigli, sve ono što smo tražili od međunarodne zajednice u smislu nadgledanja, sada trebamo sami da realizujemo pod našom odgovornošću kako bi se pravilno ponašali, sprovodili zakone i odustali od partizanskih oblika postizanja interesa unutar države, poručuje Mustafa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Činjenica da svakodnevno u Bosni i Hercegovini 11 osoba ostaje bez posla, da se gase brojna preduzeća, te da je broj nezaposlenih odavno prešao pola miliona, pokazuje u kakvoj se ekonomskoj krizi nalazi Bosna i Hercegovina. Iz krize će se izvući tek kada sve propadne, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa ekonomska analitičarka Svetlana Cenica, kojom je razgovarala Aida Đugum.
Ako je pad industrijske proizvodnje, ako je pad svih pokazatelja, ako su strane investicije u minusu, znači govorimo o tome da odlaze odavde, a šta onda dalje možemo govoriti? Ako je tolika pomama za kreditom MMF-a, ako je to inicirali entiteti koji su dojuče negirali i krizu i probleme, a sad im je kriza za sve, i to u privredi koja uopšte nije izvozno orijentisana, onda ja dalje nemam šta na to da dodam.
S obzirom da političari pa i privrednici krive svjetsku ekonomsku krizu za loše stanje u privredi, postavlja se pitanje odgovornosti.
Odgovorni su oni koji su trošili, koji su zemlju uveli u deficit nakon suficita već 2007. I odmah da razjasnimo nešto. Neko će reći da suficit usporava privredni rast. Bosna i Hercegovina je pokazala da to nije tačno, zato što ni bruto domaći proizvod još nismo dostigli predratni, ali recimo 2005. kad je ostvaran suficit budžeta, Bosna i Hercegovina je u proseku imala rast industrijske proizvodnje 19,8, znači zbirno oba entiteta, od čega 23% je imala Republika Srpska, i to prerađivačke industrije. A ostvaren suficit budžetski, ali šta je bilo? Manje se kralo. Sad zamislite, posle i privatizacija i PDV-a 2007. Bosna i Hercegovina ulazi u deficit. Koga onda kriviti, a imati toliko para, a još niko ne priča o nekoj globalnoj, ekonomskoj, ovakvoj, onakvoj krizi. Da, koga onda možemo kriviti? One koji smatraju da je trošenje, ja ne znam, osnovna svrha biti na vlasti, koji jednostavno su pokazali da znaju trošiti, ali ne znaju zaraditi. Činjenica da je stopa nezaposlenosti ogromna, činjenica da se gasi toliko i preduzeća, činjenica da ovakva kakva je privreda bukvalno jedva sastavlja kraj sa krajem. Ako toliko ljudi, odnosno 11 njih dnevno izgubi posao u Bosni i Hercegovini za ovakvu malu ekonomiju, to je frapantan podatak.
Budžet državnih institucija donesen je nakon dugih pregovora političkih lidera. Prema vašem mišljenju, kakav je budžet?
Ako je predsjedništvo donoseći i usvajajući predlog tog budžeta, kad su poslali u parlamentarnu proceduru, ako su donijeli odluku da neće biti smanjenja plata dok se ne izmeni član 9 za izabrana lica, jel? Član 9 Ustava, s time su jasno pokazali da očigledno je budžet skrojen tako da za plate ima. Za sve ostalo nebitno je.
Šta mislite, da li će političari rješenju potražiti u povećanju poreza?
Hoće sigurno, to će biti jedan od savjeta MMF-a, znači kad se uđe u ovaj stand-by aranžman, čim se dovede u pitanje i otplata kredita, ali i ovo, kako da kažem, da institucije, funkcionalnost institucija kakva takva, naravno da će savjet biti: privatizujte to što još niste privatizovali i povećajte porez na dodatu vrijednost. Pri tome mislim da direktne poreze neće menjati i da vlast, ako izađe, evo prognoziram, ako izađe to kao ustupak privredi da smanje neke direktne poreze, odmah kažem da je to ustupak kapitalu, a na uštrb ostalih ljudi kad se ide sa povećanjem PDV-a.
Koliko će biti povećan porez na dodanu vrijednost?
Ići će se 23%, a onda, znate, kad se šokira stanovništvo, je klasična manipulacija javnošću, onda će se reći da je velikim zalaganjem vlast i svak će sebi, jel, pripisati te zasluge, dogovoreno 19 ili 21.
Kako se izvući iz krize?
Iz ove krize će se izvući tek kad sve propadne. Jer, nažalost, to je naš mentalitet, ja zato molim Boga da to bude što pre, ne bi li počeli što pre nešto novo praviti, jer ovdje sad MMF će također pomoći ovoj vlasti da do daljnjeg ostane na sceni. Zašto? Zato što 3 godine je grace period, taman ćemo prekoračiti one druge opšte izbore, sljedeće opšte izbore, jer će se iskrpiti neke rupe po budžetima, a kad to bude trebalo vraćati, oni će već biti ustoličeni i ovako kao i danas menjati samo koalicije. Znači, ne vidim ja rješenje u tome što će neko koji je trošio do juče i koji je otimao od ovih ljudi odjednom postati pametan, samo vidim u propasti gdje će ljudi onda izaći konačno početi da pitaju za svoje pare. Što pre se to desi, to bolje.
Bila je to Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka sa kojom je razgovarala Aida Đugum. U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, poslušajte šta možete čuti u narednih pola sata. Najveći dužnici u Crnoj Gori odreda ljudi bliski porodici Đukanović. Nije za čuđenje jer im je umjesto sposobnosti prečica za biznis bila blisko slašću, opozicionar Radojica Živković.
I nažalost, kam i sreće da su oni obrazovani ljudi, da su stručnjaci, da umiju da upravljaju, da zapošljavaju veliki broj ljudi, da otvaraju nova radna mjesta. Sve bi se to zaboravilo na kakav su način došli do toga, da umiju da upravljaju. Nažalost, pokazali se potpuno nesposobni.
Bosansko-hercegovački sindikati umjesto radnika štite interese vlasti, a što i ne bi kad stvari stoje ovako.
U zemlji u kojoj je penzija 150 eura, prosječna plata 400, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović ostvaruje mjesečna primanja veća od 2000 eura.
Zašto je nezaposlenost u Srbiji najveća u regionu i kakve su posljedice? Sindikalista Zoran Mihajlović.
Jednostavno više nema ko da puni budžet, zahvati su veliki od korisnika koji se opskrbljuju iz tog budžeta.
Iz profila nekadašnjeg Miloševićevog ambasadora Miodraga Lekića, koji će predvoditi demokratski front na narednim izborima u Crnoj Gori, izdvajamo.
Iz perioda NATO intervencije ostala je upamćena njegova snažna odbrana Miloševićevog režima i njegovog djelovanja protiv Albanaca na Kosovu. Nakon promjene vlasti u Beogradu, Miodrag Lekić je 2004. pred održavanje referenduma prvi put najavio mogući povratak na političku scenu Crne Gore. Oglašavajući se u medijima, Lekić je osuđivao navodnu antisrpsku histeriju u Crnoj Gori, a ujedno je odbacivao tezu da zvanični Beograd sa Vojislavom Koštunicom želi da dominira Crnom Gorom. U vrijeme referendumske kampanje, Lekić je bio otvoreno protiv nezavisnosti Crne Gore.
Kako je politikin kulturni dodatak služio u svrhu nacionalističkih i ratnih ciljeva Srbije 90-ih, a to je predmet istraživanja mladog naučnika Milana Miljkovića.
Dodatak je u najvećoj meri doprinosio održavanju i konstituisanju nacionalističkih paradigmi, upotrebljavajući najrazličitije pesme što poznatih, što manje poznatih autora.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Ulšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pažnju crnogorske javnosti drži spisak najvećih dužnika u državi, koje je objavila Centralna banka. Na listi je gotovo 2.500 preduzeća, čiji se dug mjeri stotinama miliona eura. Uvidom u top listu nedvojben je zaključak da baš sve najveće dužnike spaja jedna zajednička osobina, bliskost sa vrhom vlasti, to jest bivšim premijerom Milom Đukanovićem i njegovom porodicom. Esad Krcić ima detalje i reakcije.
Apsolutni šampion među nelikvidnim preduzećima kojima su blokirani računi je Zavala Invest, koja duguje skoro 33 miliona eura, a koju je zajedno sa umeđu vremenu bankrotiranom ruskom firmom Mirax osnovao potpredsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović, koji je po izbijanju afere Zavala prodao svoj udio. Na drugom mjestu sa dugom od skoro 23 miliona eura je Vektra Montenegro, čiji je vlasnik Dragan Brković, koji se smatra jednim od najbogatijih ljudi u Crnoj Gori, a kome je poslovni uzlet omogućio veoma blizak odnos i prijateljstvo sa liderom vladajuće DPS Milom Đukanovićem. Brkovićeva krovna kompanija Vektra Montenegro nije jedina firma iz njegovog sistema koja je na spisku Centralne banke. Tu su i Vektra Boka sa dugom od preko 4,5 miliona, Vektra Voda sa skoro 3 miliona i Horizon Logistics sa više od 2,5 miliona eura duga. Na crnoj listi su se našli i kompanije Vladana Vujovića, još jednog od biznismena koji su bliski šefu DPS-a Milu Đukanoviću, odnosno njegovoj porodici. Vujović je vlasnik firme Provladex koja duguje skoro 5 miliona, a i račun privatizacionog investicionog HRT fonda kojim upravlja firma Prima i za koje navodno također stoji Vladan Vujović, blokiran je zbog duga od nešto manje od 4 miliona eura. Zajednički imenitelji ovih šampiona nelikvidnosti su izvanredno snalaženje u fazi pretakanja nekadašnje društvene svojine i nacionalnog blaga u privatno vlasništvo, a s druge strane poražavajući rezultati u upravljanju bogatstvom koje su pribavili. Tu svakako treba svrstati i slučaj Prve banke zbog koje je ukupan domaći financijski sistem zamalo bio bačen na koljena, a koju kontroliše Aco Đukanović, brat nekadašnjeg premijera Mila Đukanovića, koji, iako se u nedavnom intervjuu ogradio od svojih protežea, ipak smatra za pokrovitelja iz sjenke najvećih crnogorskih tajkuna. Sposobnost u snalaženju tokom krčmljenja društvene imovine i ekstremnu nesposobnost u upravljanju komentariše novinarka Dnevnika Dan Jadranka Rabrenović.
Dokle god postoji država da se muze kao krava muzar, onda je odlično. Onog trenutka kad se država izmakne i kad se nađeš na tržištu, nađeš se u gomili problema. I to nije samo gospodin Brković, to je i ovaj Vesko Barović sa Eurofondom, to je Čočo Bečirović sa svojim Betlerom i Jacobsonom koji gubi jedan po jedan hotel i tako dalje. Znači ako ti nemaš, što bi se reklo, ovaj biznismenski nerv, možeš da opstaneš jedino dok muzeš državu.
Crna lista preduzeća koje imaju najveće dugove, a koje pripadaju pojedincima bliskim vlasti, je potvrda njihovog neznanja, rekao je poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković, koji naglašava da su ti pojedinci do tih firmi i velikog bogatstva došli samo zato što su bliski porodici Đukanović ili joj i sami pripadaju.
To su ili zetovi ili svastike, sestre, što znam šta sve, ali uglavnom svi su u bliskoj vezi sa porodicom Đukanović, kumovskoj, rodbinskoj vezi i nažalost, kam i sreće da su oni obrazovani ljudi, da su stručnjaci, da umiju da upravljaju, da zapošljavaju veliki broj ljudi, da otvaraju nova radna mjesta, sve bi se to zaboravilo na kakav su način došli do toga. Ako bi upravljali i normalno funkcionisala ta preduzeća do koje su došli na potpuno nelegalan način. Ali bi i mi političari čak, a narod bi to inače zaboravlja čak i u ovim uslovima, zaboravili da umiju da upravljaju. Nažalost, pokazali se potpuno nesposobnim i to je to što nam se dešava.
Nikola Koćalo, biznismen i funkcioner novoosnovane partije Pozitivna Crna Gora.
Na sceni jedna proizvodnja biznismena koji ne znaju biznis, znači nemaju znanje. Znanje je jedan ključni resurs u svakom poslu, pa i u biznisu. Tako da je, mislim da je to ključna stvar što je neznanje promovisano kroz monopole i jednostavno kad se uspostave neka čvršća pravila, mi smo sad počeli pregovore ka Evropskoj uniji, nijesmo isto društvo kao što smo bili prije 2 ili 10 godina. Znači sad kad se uspostavio pravila, jednostavno su ljudi koji ne znaju otpadaju i to, mislim da je to suština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Položaj radnika u Bosni i Hercegovini nikada nije bio loši. Koliko su zaštićena njihova prava najbolje pokazuje 500.000 radnika bez posla, a mnogi od njih i danas svoja prava traže na sudu. Kakva je u svemu uloga sindikata? Pita naša Tina Jelin i konstatuje da blijede, često politizovane organizacije i sve rjeđi protesti tupe oštricu i šalju lošu poruku prije svega radnicima. Da su sindikalne organizacije postale same sebi svrha, od kojih njenim čelnicima, kako ćete čuti, nije loše.
U zemlji u kojoj je penzija 150 eura, prosječna plata 400, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović ostvaruje mjesečna primanja veća od 2000 eura. Financijski izvještaj sindikata pokazuju niz nelogičnosti, pa se tako i primanje Bajramovićevog savjetnika, nekadašnjeg predsjednika sindikata Edhema Bibera, također računaju u hiljadama. Sve to ne bi bilo nimalo čudno da položaj radnika u Bosni i Hercegovini nikada nije bio gori. Otpuštanja su dio bosansko-hercegovačke svakodnevice, a za one koji rade, kašnjenje plata i neuplaćivanje doprinosa sasvim normalna stvar. Zbog čega je položaj radnika danas gori nego prije 10 godina, Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata, kaže.
Nažalost, nemamo tradiciju, zato što je prije 20 godina radnička klasa bila na vlasti. Nisu sami protiv sebe protestovali, za razliku od divlje kapitalizma koji imamo danas, ne snalaze se mnogi i zato moramo raditi.
Safe Cifro, nekadašnji radnik Vitezita, tvornice namjenske industrije, zajedno sa 300 bivših radnika, protestirajući i danas pokušava ostvariti svoja prava.
isplatu neuplaćenih plata i doprinosa. Ogorčen ignorantskim odnosom sindikalnog vodstva kaže:
"Nije nam sindikat tu ništa pomogao, niti nam tu pomaže. Mi ćemo videli tužavati tvoja prava koji ne možemo realizovati normalnim putem, ali ne očekujemo pomoć sindikata jer do sad nam nisu pomogli ništa."
Prošle godine više od polovine ukupnih prihoda Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine otišlo je na bruto plati i naknade oko 30 uposlenih. Iako je Savez imao oko pola miliona eura prihoda, između ostalog i od radničkih članarina, na plate i naknade za topli obrok, regres i prevoz utrošeno je više od polovine tog iznosa. Mersiha Beširević iz Granskog sindikata radnika trgovine upozorava:
"Na ime članarine koju mi plaćamo Savez samostalnih sindikata, mi ne dobijamo ništa. Konkretno, sindikat trgovine zastupa otpuštene radnike klasa i oni nisu uplatili jedan jedini cenik na ime sindikalne članarine, ali mi te ljude ne možemo ostaviti na cjedru. Savez samostalnih sindikata je otkazao pravnu pomoć za te ljude, ni jedan cenik solidarnosti nije uplaćen, niti čak deklarativna podrška."
Više od godinu dana Mersiha Beširević pokušava inicirati raspravu o radu sindikalnog vodstva. Kap koja je prelila čašu bilo je potpisivanje sporazuma sa strankama platforme, koji nikada nije raspravljen na glavnom odboru sindikata. Umjesto demokratske rasprave, Beširević se našla na sudu časti.
"Ali ono protiv čega smo bili protiv jeste da sindikat bude u vlasništvu određene partije, a to upravo je napravljeno ovom platformom. Potpisivanjem tog sporazuma Savez samostalnih sindikata je oduzeo radnicima, odnosno je to jedina organizacija koja još uvijek zastupa radnike, jedinu zastavu s kojom smo mi mogli da mašemo, to je da smo apolitična organizacija. Znači, mi više čak nemamo taj argument da nismo u službi neke određene stranke i to je, mislim, katastrofa."
Da stanje nije nimalo bolje ni u Republici Srpskoj, kaže nam Goran Fržović, predstavnik radnika Trebinskog Agrokopa, još jedne bosansko-hercegovačke firme u stečaju. Iako je u nekoliko navrata tražio pomoć sindikalnog vodstva Saveza samostalnih sindikata Republike Srpske na čelu sa Rankom Mišić, pomoć je izostala.
"Kaže meni, pobjegli ste u stečaj. Gospođo, nisam ja pobjegao u stečaj, nego niste nijedno htjeli da dođete na moj poziv, jer ste znali koje faca stoje ovdje bliske Dodiku i to, i niste mi htjeli pomoć. Pa nisam ni zvao. Ja sam rekao na telefon, vaša sekretarica, stavljam neke gluposti, govorite, vi niste jednostavno htjeli da ulazite u priču oko Agrokopa, zato što ste znali da je iguman tu blizak Dodiku prijatelj i nisu se htjeli pojavljivati."
U Bosni i Hercegovini djeluje više sindikalnih konfederacija i unija. Nije tajna da su mnogi sindikalni predstavnici bili politički angažirani. Zbog toga ne trebaju čuditi rezultati istraživanja javnog mijenja koje je nedavno proveo Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu. U istraživanju koje je obuhvatilo cijelu Bosnu i Hercegovinu, preko 20% ispitanika izjavilo je da vjeruje da su sindikati samo paravan za političke manipulacije, dok je 47% uvjereno kako su loše organizirani i da slabo zastupaju interese građana. Ovo istraživanje potvrdili su i odgovori građana u Sarajevu i Banjoj Luci.
Danas uopšte ne štiti radnička prava. Znači, štiti oni koji su zaposleni na budžetu, državni, zdravstvo, školstvo. Gdje su radnici u privredi?
Nekad prava bila potpuno drugačija. Ja sam radio u firmi gdje je postojao radnički sindikat, a ovo sada u privatnom vrlo malo, a i u državnom, mislim, isto malo.
Na pitanje zbog čega u Bosni i Hercegovini nema socijalnog bunta, Goran Fržović kaže jer su radnici uplašeni. I kako dodaje:
"Ja na jednoj konferenciji u Neum sindikata, ja sam tada došao sa svojim Jugom 45 raspadukije. Kad sam vidio kako gospoda imaju auta, ja sam moga Juga morao sakriti za šimšir neki, jer me je bila sramota parkirati jednu drndu tako kranijevih auta. Sam u neka doba mislio da su oni neki poslodavci. Nekako sam se čudio oko ljudima, tolike pare i to. A trebao narod da zna, ali ne zna."
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Srbija je po broju nezaposlenih jedna od vodećih država u Europi. Kolaps privrede, odsustvo reformi i svjetska kriza doprinijeli su da ubrzano raste broj onih koji ostaju bez posla, zbog čega buduću vladu čekaju mjere neophodne da bi se spriječila potpuna ekonomska propast. Zoran Glavonjić bilježi.
U Srbiji, kako procjenjuju ekonomisti, ima više od milijun nezaposlenih, iako ih je na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje 755.000. Stopa nezaposlenosti je 25,5%, što je za 3% više nego u 2011. Mijat Lakićević, ekonomski novinar, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je takvo stanje posljedica loše ekonomske politike i oklevanja da se u vrijeme krize vuku pravi potezi.
Ništa se nije rješavalo na tom ekonomskom planu, odnosno politička kriza i politička neizvjesnost u pogledu orijentacije Srbije, da li će ono u Evropsku uniju ili na neku drugu stranu, na kraju krajeva i ova sadašnja situacija gdje se zapravo ne zna kakva će biti nova vlada, kakav će biti njen program, reformski ili ne, to je sve kočilo investitore, preduzetnike u njihovim poslovnim poduhvatima.
To što samo 1.600.000 ljudi u Srbiji radi, uz još toliko penzionera, nije najveći problem u priči o nezaposlenosti, jer, kako upozoravaju sindikati, čak 700.000 građana živi ispod granice siromaštva. Zoran Mihajlović, potpredsjednik Samostalnog sindikata Srbije, kaže da u realnom sektoru koji bi trebalo da ostvaruje dobit radi 350.000 ljudi, a da se čak 1.200.000 nalazi u državnom, zbog čega je Srbija ušla u recesiju iz koje neće lako izaći.
Jednostavno više nema ko da puni budžet. Zahvati su veliki od korisnika koji se opskrbljuju iz tog budžeta. Da jednostavno vidite da ovdje ne postoji perpetuum mobile koji može ovo sve da drži ovaj sistem u nekoj kontroli i bez privlačenja ovaj stranih investicija i otpočinjenja nekih javnih radova ne možete da napravite neki zamajac. Sve zemlje u regionu su krenule kroz te javne radove, kroz investicione zahvate, pravljanje autoputa, mostova, da recimo izgradnja, sad su se ljudi zapošljavali, počela je potrošnja.
Pred svake izbore političari obećavaju bolji život u kom centralno mesto zauzimaju nova radna mesta i investicije, ali za većinu građana posla je sve manje, a standard sve lošiji. Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća tvrdi da većina privrednika odavno ne veruje političarima i da je jasno šta moraju prvo da urade.
Da oslobode ekonomiju i zatočeništva u političkim strankama, moraju da urade poresku reformu, hitnu reformu javnog sektora i otpuste iz njega 25.000 ljudi, da rasterete privredu i poboljšaju uslove poslovanja, moraju da donesu zakon o redovnosti plaćanja i moramo početi voditi domaćinsku razumnu ekonomiju koja počiva da trošimo koliko zarađujemo.
Prema podacima udruženja preduzeća, u Srbiji 80.000 ljudi radi ali ne prima plate, dok je onih koji ih ne dobijaju redovno čak 160.000. Mijat Lakićević smatra da Srbiju očekuje vrlo težak period u kom će morati da se sprovedu reforme u privredi.
Srbija nije napravila takav ambijent koji bi bio pogodan za razvoj industrije. U takvoj situaciji prosto nema investicija i onda nema ni novih radnih mjesta. Ja mislim da tu nema karavnog štapića. S jedne strane to je vratno rasterećenje privrede i pojednostavljivanje procedura za osnivanje preduzeća, da ljudi tu mogu da komotnije rade, da se ima puno stvari koje biznismenima zagorčavaju život. I sad tu nema tu ni sad nekog jednog poteza kojim taj problem može da se reši, nego je to 100 sitnih malih koraka.
Kao i svih posljednjih godina, u oči jeseni predviđaju se veliki radnički i građanski protesti zbog rastućeg siromaštva i nezaposlenosti. Zoran Mihajlović zaključuje da uprko svemu još ništa ne ukazuje da će država pokušati da reši problem.
Jednostavno, kad nemate povjerenje u državu, kad nemate sigurnost, kad nemate pravnu državu koju vas zakon štiti, dok se tu nešto ne bude drastično promijenilo, mislim da ćemo biti u ovakvoj situaciji, čak možda i gore. Biti sigurno dosta nemira i protesta, nažalost ne očekujem da će se to završiti kao u Grčkoj i Španiji. Jer ovdje se čuti, a onda kad se krene, onda to Boga mi bude mnogo gore i žešće.
Više od polovine građana Srbije, 56%, smatra da je nezaposlenost najveći problem sa kojim se zemlja suočava, dok nešto manje, 43%, misli da će naredna vlada pokušati da reši nagomilane probleme, ali da u tome neće daleko odmaći. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nekadašnji šef crnogorske diplomatije i ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Rimu Miodrag Lekić prihvatio je ponudu dijela crnogorske opozicije da bude predvodnik okupljanja političkih i društvenih subjekata koji će zajednički nastupiti na predstojećim izborima u radnoj verziji nazvan Demokratski front. To je treća ponuda opozicije Miodragu Lekiću da stane na čelo opozicionog bloka. Kako je saopšteno, tek će se razgovarati o tome da li će Lekić biti na čelu izborne liste i kandidat za predsjednika Crne Gore. Kako lider Demokratskog fronta može biti čovjek koji je 99. u Rimu bez zadrške branio zločine Miloševićevih snaga na Kosovu, čujemo od Srđana Jankovića.
Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić je saopštio da je nekadašnji šef crnogorske diplomatije i ambasador Savezne republike Jugoslavije u Rimu Miodrag Lekić pristao da koordinira formiranjem Demokratskog fronta koji će se suprotstaviti aktualnoj vlasti na izborima. Prema riječima Mandića, Lekić je najpogodnija i najozbiljnija ličnost da predvodi Demokratski front, ali će se još razgovarati o tome da li će Lekić biti predsjednički kandidat i nosilac izborne liste opozicije.
Gospodinu Lekiću ponuđeno da bude koordinator, da bude predvodnik tog nukleusa kome treba da počne okupljanje Demokratskog fronta i da on upravlja sa čitavom tom akcijom. Mi bi svakako željeli da gospodin Lekić bude i naš, ako naravno se obezbijede uslovi za izbore, da bude i naš kandidat za predsjednika i nosilac liste na narednim parlamentarnim izborima. To je naša želja, ali...
Ono što će biti prvi zadatak za Miodraga Lekića nakon njegovog povratka u Crnu Goru sredinom jula jeste da pomiri opozicione stranke, te da u razgovorima sa ostalim političkim subjektima proširi opozicioni front, rekao je Mandić.
Ličnost koja može da spoji sve u Crnoj Gori i ličnost koja je svojim građanskim životom posvjedočila da nadrasta te naše podjele i čovjeka koji može da obezbijedi glasove svih, da razgovara i sa onima gdje možda ne postoji dobra osnova da ja ili gospodin Medojević obavljamo te razgovore zbog negdje loših odnosa, negdje istorijata koji nije dobar bio u tim odnosima.
Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević je izrazio očekivanje da će Lekić pomoći opoziciji da prevaziđe međusobne probleme, sukobe i sujete.
Vrata su otvorena za sve. Imamo novi kvalitet, jednog čovjeka s takvim iskustvom koji nema nikakve predistorije odnosa sa opozicionih lidera koji su često bili nedovoljno dobri.
Lekić je u razgovoru za Podgorički dnevni list Dan naglasio da oko njegovog angažmana u opozicionom savezu predstoje dalji razgovori te da kompletniju sliku može dati narednih dana. Ovo nije prvi put da opozicione stranke razgovaraju sa Miodragom Lekićem oko njegovog angažmana u predizbornoj kampanji. Prethodni razgovori u vrijeme parlamentarnih i predsjedničkih izbora su završili neuspjehom, uglavnom zbog nepostojanja konsenzusa među opozicionim strankama. Dodatno, Lekić nikada nije bio ni sam do kraja eksplicitan u namjeri da se politički angažuje, čekajući da opozicija postigne finalan dogovor. Miodrag Lekić je tokom 90. godina bio šef diplomatije u vladi Mila Đukanovića, a potom je krajem 90. tokom sukoba zvanične Podgorice sa režimom Slobodana Miloševića obavljao funkciju ambasadora Savezne republike Jugoslavije u Rimu. Iz perioda NATO intervencije ostala je upamćena njegova snažna odbrana Miloševićevog režima i njegovog djelovanja protiv Albanaca na Kosovu. Nakon promjene vlasti u Beogradu, Miodrag Lekić je 2004. pred održavanje referenduma prvi put najavio mogući povratak na političku scenu Crne Gore. Oglašavajući se u medijima, Lekić je osuđivao navodnu antisrpsku histeriju u Crnoj Gori, a ujedno je odbacivao tezu da zvanični Beograd sa Vojislavom Koštunicom želi da dominira Crnom Gorom. U vrijeme referendumske kampanje, Lekić je bio otvoreno protiv nezavisnosti Crne Gore. Oktobra 2005. Lekić je za Večernje novosti izjavio, citat: "U velikoj je koliziji verbalno zalaganje u Crnoj Gori za ulazak u Evropu, a sa druge strane organizuje se referendum koji može za posljedicu da ima ozbiljnu unutrašnju destabilizaciju i udaljavanje od Evrope. Ukoliko referendum demontira državnu zajednicu u približavanju Evropskoj uniji, Crnu Goru čeka zaustavljanje tog procesa, kao i ozbiljna nestabilnost s obzirom na nedostatak unutrašnjeg konsenzusa o tom pitanju", kraj citata. U jednom od posljednjih gostovanja u Podgorici Lekić je komentarisao moguće prelivanje arapskog proljeća na Crnu Goru.
Po onom što se dešava, reklo bi se da ne, ali nikad se ne znam. Naša kriza ima mnoge paradokse, dakle uz ekonomsku i moralnu krizu ide i politička kriza. Naša situacija je vrlo specifična, mi imamo duboku ekonomsku i moralnu krizu u uslovima političke stabilnosti. To je ovako jedna specifičnost našeg prostora i bez sumnje da bez i određene političke promjene je teško da mogu se očekivati neke suštinske promjene.
U vladajućoj crnogorskoj koaliciji smatraju da će se jedinstveni opozicioni front teško formirati, ali da ukoliko do ujedinjenja opozicije i dođe, to neće uticati na rezultat predstojećih parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Mnogi se u Srbiji još uvijek sjećaju kulturnog dodatka politike u službi nacionalističkih ciljeva, a posebno čuvene rubrike odjeci i reagovanja. No kultura je uopšte u tom vremenu služila nacionalnim ciljevima. 90. godine u Srbiji način na koji je sve Milošević mobilizirao javno mijenje za svoje nacionalističke ratne ciljeve danas su predmet raznih istraživanja. Jedan mladi naučnik analizirao je kako je instrumentalizowana čak i poezija. Čućemo kako u prilogu Branke Mihajlović.
Mladi naučni istraživač u Institutu za književnost Milan Miljković proučavao je kulturni sedmični dodatak lista politika na kraju 80. i početkom 90. kada je ova novina sa svojom čuvenom rubrikom odjeci i reagovanja bila direktno stavljena u službu raspirivanja nacionalizma, govora mržnje, a sve to u cilju priprema ratova. Miljković je istraživao koliko je i poezija bila politički instrumentalizowana. Za naš program on objašnjava do čega je došao analizirajući pesme objavljivane u tom periodu.
Dakle, tim zadatak je u najvećoj meri doprinosio održavanju i konstituisanju nacionalističkih paradigmi. Upotrebljavajući najrazličitije pesme što poznatih, što manje poznatih autora, neke instrumentalizujući više, neke instrumentalizujući manje. Od ovih poznatih su svakako Matija Bečković, Ljubomir Simović, Rajko Petra Mnogo, Milan Komnenić, ponekad se čak prištampavaju u jednom nacionalnom ključu i pesme Isidore Sekulić i popuno se, kako kažem, istrgnu iz njenog primarnog konteksta. Tanasije Mladenović.
U kulturnom dodatku politike radio je u to vreme Velimir Kazimir Ćurguz, sadašnji direktor Ebert medijske dokumentacije. On se prisjeća tog perioda i kriterijuma koji su primenjivani u odabiru poezije.
Jeste to rubrika u kojoj se jako se volelo da nastupi neko sa snažnom nacionalnom rečju, da izgovori, odnosno da pesmu koja će poslije da se citira i u političkim govorima i koje će ući u neku političku frazeologiju od Matije Bečkovića koji je svojim metaforama o prokletom vezanim kamenju koje ne može da se baci na prokletnika i tako dalje, pa do Milovana Vitezovića događanja naroda. Mi imamo upotrebu poezije u priličnoj meri i pokušaju da se obnovi neka vrsta moderne rodoljubive poezije što, kao što znamo, nije baš urodilo plodom. Predrasude, neki stereotipi i neki mitovi koji su tada uspostavljeni i danas se koriste, a da je poezija bila jedan od izvorišta. Bilo bi jako zanimljivo gledati filmove i vizualnu umetnost, posebno fotografiju i tako dalje, koje su teme bile, koji su, tako da kažem, poruke bile upućivane široj javnosti, jer tako se formira nešto što je mnogo dublje i značajnije od ovih političkih, dnevno-političkih poruka koje mnogo brže prolaze.
U Srbiji je politika bila samo jedan od medija koji je na najbukvalniji način bio stavljen u službu Miloševićeve politike. Istorijske ličnosti od cara Dušana, cara Lazara, Miloša Obilića, Vuka Brankovića, Karađorđa, Miloša Obrenovića, Stepe Stepanovića i Živojina Mišića defilovala su kroz dnevno-politička štiva kao i kroz istorijske čitanke, beležili su razni hroničari tog vremena. Nisu samo novinari i pesnici raspirivali nacionalizam, to je rađeno na svim poljima. Prosto je neverovatno koliko se ljudi i onih od ugleda i autorskog kredibiliteta i onih nedarobitih koji su isplivali na tom nacionalističkom talasu stavilo u pogon zarad očuvanja, kako je tada predstavljano, ugroženog srpstva. Hroničari su, na primjer, zabeležili naslove pozorišnih predstava u sezoni 87-88 u beogradskim pozorištima. Propast carstva srpskoga, Solunci govore, Ubiše knjaza, Kolubarska bitka, Protini memoari, Tajna crne ruke, a i Srbijo nigde lada nema, Seoba Srbalja i tako dalje, a slično je bilo i u izdavaštvu Srbi narod najstariji ili Srbi u davnini. Ono što je ohrabrujuće je da baš mladi ljudi posežu za tim vremenom ne dozvoljavajući da se ono zaboravi. Evo kako objašnjava svoje motive da istražuje ulogu poezije s početka 90. godina Milan Miljković, koji je rođen 1980. i koji je bio desetogodišnjak kada je sa svih strana zaglušujućom bukom u horu veliki broj intelektualaca, umetnika, rame uz rame sa političarima pripremao teren za ono što će se dogoditi koju godinu kasnije.
Stop, I moram priznati, postoje negdje i lični razlozi da sam sebi negdje pokušavao da malo više iz neke sada jedne kulturološke perspektive osjetim neke od mehanizama putem kojih se nacionalizam uspostavlja na ovim prostorima, u ideji i nameri da razumevanjem tih mehanizama danas ili bilo kom sljedećem trenutku takve stvari mogu da se preduprede i izbjegnu. Do današnjeg dana se u suštini nismo na jedan fundamentalan način pozabavili razumevanjem nacionalizama i suočavanjem sa onim što on može da zanese. Tako da mislim da to još uvek dosta intenzivno opstaje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U dokumentima dana radija Slobodna Evropa za 3. jul toliko. Pozdrav od Mahira Ešanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.